Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Petri Mäkilä. Hän on täällä pääkaupunkiseudulla toimivan lähetysseurakunnan johtava pastori. Ja ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Petri, miten kuvaisit, millainen seurakunta lähetysseurakunta on?
No, siinä vaiheessa, kun reilu vuosi sitten sinne siirryin ja otin vastaan tuon tehtävän, niin en ihan hirveän paljon tiennyt lähetysseurakunnasta. Toki tiesin, olin käynyt siellä ja edellinen pastori oli hyvä ystävä ja yksittäisiä ihmisiä tunsin sieltä hyvin, mutta kyllä se nimi pitää paikkansa hyvin vahvasti. Ensinnäkin siinä mielessä, että seurakunnassa on vahva lähetystoimikunta, puheessa tuli vastaan lähetys hyvin usein. Haastavissakin tilanteissa aina tuli esiin, halutaan pitää kiinni lähetyksestä ja kun puhutaan rahoista, niin aina mietitään ensimmäisenä sitä, että lähetystyövarat niin kuin toimii ja FIDA-yhteys on hyvin vahva lähetysseurakunnalla. Itse asiassa joku kerta kysyinkin ihan kokouksessa olevilta ystäviltä, että kuinka moni täältä on joskus ollut tai on edelleen joten jossakin työyhteydessä FIDAa, niin siinä oli varmaan vähintään puolet nostikään.
Mikä tämä FIDA on?
FIDA on siis helluntaiherätyksen lähetysjärjestö käytännössä ja tämä niin kuin osoitti sen, että tämä lähetysyhteys on niin kuin hyvin vahvana siellä. Muuten se on aika tyypillinen helluntaiseurakunta. Minun mielestäni muodostuu nuorista, keski-ikäisistä, vanhemmista ihmisistä, kulttuurilta ja tyyliltäänkin varsin perinteinen. Kun tutustuin seurakunnan historiaan, niin huomasin, että sielläkin on ollut erilaisia vaiheita. Ehkä erilaisten johtajien ja muiden alaisuudessa on erilaisia painopisteitä sitten ollut siinä, mutta varsin tyypillinen. Että kyllä mä sen verran näitä suomalaisia helluntaiseurakuntia on nähnyt, että kyllä ne aika semmoisia toistensa kaltaisia tietyssä mielessä on. Mutta sitten tietysti nyt kun edetään 2000-lukua ja sitäkin on menty pitkälle eteenpäin, niin tietysti nuoremman sukupolven tietynlainen, voisiko sanoa vähän häviäminenkin kuvasta, kertoo siitä, että ollaan kuitenkin uudenlaisten haasteiden edessä, sielläkin meillä.
Mikä on teidän katu- ja postiosoitteenne?
Se on Iso Robertin katu 24, eli kävelykatu, Helsingin yksi tunnetuimmista kävelykaduista. Ja aikanaanhan kuulemma myöskin raitiovaunukin meni siitä ihan edestä, että pysäkki oli suoraan oven kohdalla. Ja siihen aikaan vielä niin silloiset raitiovaunut tyhjenivät täysin, kun sunnuntai-jumalapalvelukseen väki sinne tuli.
Sanoit, että tämä lähetysseurakunta on osittain myöskin tämmöinen perinteinen helluntaiseurakunta. Jos ajatellaan sen maantieteellistä sijaintia siinä Iso Robertin kadun varrella, niin onko se outo lintu siinä ympäristössä?
Kyllä ja ei. Mä luulen, että se on lintu, joka on kyllä niin kuin havaittu, että se on siellä, koska se on ollut kuitenkin siellä 60-luvun alusta asti. Ehkä se on alkaa olla outo lintu tietyllä tavalla ihan uusimmalle sukupolvelle siinä mielessä, että se alkaa olla varsin vieras. Mä luulen, että meilläkin on ympärillä paljon sellaista väkeä, joka ei oikeastaan tiedä meistä mitään. Ja tämän kun sanon, niin se myöskin niin kuin antaa piston sydämeen siinä mielessä, että se kertoo myöskin siitä tarpeesta, mikä meillä on tehdä työtä sillä alueella, että ihmiset saisivat niin kuin ymmärrystä, että mikä tämmöinen seurakunta on, joka siellä sijaitsee. Ja ajattelisin näin, että liian moni ihminen kulkee siitäkin ohi ikään kuin tiedostamatta ollenkaan kuitenkaan, että siinä on seurakunta.
Jos ajatellaan nyt ihan viime vuosiakin, niin melkeinpä tekisi mieli sanoa, että yhä kiihtyvään tahtiin yhteiskunnassa ja täällä pääkaupunkiseudullakin tapahtuu monenlaisia muutoksia niin arvomaailmassa kuin laajemmassa ajattelussa. Heijastuuko nämä muutokset jotenkin lähetysseurakunnan sisälle?
Tietysti nyt vuoden siellä olleena, niin tätä pitäisi pystyä vähän ehkä peilaamaan pidemmälläkin aikajaksolla näiden muutoksien vaikutus, että näkisi mitä se on ollut ennen ja mitä se on nyt näissä nykyvaiheissa.
Mutta voimme tietysti laajentaa kysymystä sillä tavalla, että jos et peilaa pelkästään lähetysseurakuntaa, vaan puhutaanpa vaikka yleensäkin helluntaiseurakunnista, joita yleisellä tasolla kyllä tunnet.
Kyllä jo, se Sillä on kaksitahoinen vaikutus minusta. Se ensimmäinen, jonka haluan nostaa esiin, on tietynlainen kielteinen vaikutus, jolla tarkoitan sitä, että meillä helluntailiikkeessä on ollut perinteisesti ajattelu, että meidän ei ole sopivaa liikaa yhteiskunnallisiin asioihin puuttua. Ja niistä otetaan tietty etäisyys. Ja itse asiassa melkeinpä se pelastuskäsityskin on joskus jonkun mielestä parhaimmillaan ja jonkun mielestä pahimmillaan ollut sitä, että meidät irroitetaan tästä maailmanjärjestelmästä siinä mielessä, että me olemme ulkona siitä ihan oikeasti. Ja se on johtanut vähän siihen, että me emme ole minun mielestä olleet sillä paikalla niin kuin yhteiskunnassa, missä meidän olisi pitänyt olla koko ajan. Ja tämä koskee koko ehkä herätyskristillisyyttä siinä mielessä, että me olemme ajatelleet, että meidän tehtävä on julistaa evankeliumia ja pelastaa täällä niin sanotusti ihmisiä niin paljon kuin mahdollista. Ja että kun Kristus palaa, niin sitten mahdollisimman moni täältä pääsisi kotiin ja tämä yhteiskunta menee omaa menoaan kohden omaa tuhoaan. Ja tämmöinen vähän karikoidusti sanottuna, että ajattelu on minusta tehnyt sen, että myöskin yhteiskunnassa on sitten ihan ikään kuin esteettä tehty radikaalejakin suunnanmuutoksia ja seurakunta on ikään kuin ollut sivussa kaikesta tästä. Ja tämä ei ole ollut hyvä asia. Ja nyt me olemme heränneet siihen nykytilanteeseen ja sitten me ihmettelemme, että mitä sitä yhteiskunta nyt tällä tavalla tekee. Meidän olisi pitänyt olla äänessä paljon aikaisemmin.
Kun katsotaan vuosia, ehkäpä vuosikymmenen parikin taaksepäin, niin tämmöinen yleisön ääni saattoi tulla esille niin sanotusti lehtien yleisöosastolla. Nyt kun on tullut sähköinen media, sosiaalinen media, maailmalla tapahtuu jotakin hetkessä, sosiaalinen media täyttyy erilaisista keskusteluista. Eihän viime päivinäkin, viime viikkoina ja kuukausina Kreikan lainat, maahanmuuttajat, rasismi, monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus, arvokonservatismi, tasa-arvoinen avioliittolaki, tämän tyyppiset asiat ovat kiihoittaneet ihmisten mieliä ja keskustelu on käynyt ajoittain hyvinkin kuumana. Petri, millä tavalla kristittyjen pitäisi vai pitäisikö kristittyjen olla mukana tässä keskustelussa?
Pitäisi olla, mutta ei vain keskustelussa, vaan oikeasti myöskin toimimassa. Tuossa nyt on monia semmoisia asioita, vaikkapa tämä pakolaisongelma, joka sekin varmaan saattaa tulla nyt meidän seurakunnille jollain tavalla yllätyksenä ja kun muutenkin tuntuu rahasta olevan tiukkaa, niin ensimmäisenä jotkut varmaan miettisivät, että mistä rahaa, jos haluttaisiin jotain tehdä tässä tilanteessa. Mutta ihan varmasti meidän pitäisi olla ihan niin kuin näiden asioiden ytimessä mukana koko ajan niin kuin seurakuntina ja myöskin mä luulen, että suuri osa seurakuntalaista kuitenkin palvelee ihan normaaleissa työpaikoissa, ettei se ole siellä seurakunnan ikään kuin sisällä. Niin siellä myöskin olla niin kuin mukana aktiivisesti kaikessa tässä. Että mä luulen, että koska me ollaan oltu niin kauan sivussa, niin nämä on vähän pelottavia meille. Me ei oikein niin kuin tiedetä, mitä me tehdään. Kyllä mä ainakin koen joskus sillä tavalla, että miten meidän tulisi tässä toimia. Ja siinä varmasti olisi se, että me myöskin niin kuin seurakuntina löydettäisiin vähän toisia, voitaisiin tehdä silleen niin kuin yhdessä asioita. Siinä sitä viisauttakin varmasti löytyisi, miten tulisi toimia. Vaikkapa nyt tällaisen ajattelen, lähiviikot varmasti tulee osoittaa, että kuinka laajaksi tuo pakolaisaaltokin loppujen lopuksi muodostuu. Et mehän nyt puhutaan sadoista tuhannista Eurooppaan, mutta ei se tähän lopu. Ja me ollaan tietysti täällä ihan perällä nyt niin sanotusti. Me emme ole heti ensimmäisessä aallossa. Mutta sanotaan, että kyllä tässä tällä hetkellä niin pitäisi ainakin jollakin tavalla aivot raksuttaa ja sydän sillä tavalla, että mitä me teemme, kun oikeasti alkaa niin kuin tulla vielä enemmän kuin nyt ihmisiä Suomeenkin.
Miten sitten kristittyjen pitäisi olla tässä muutoksessa mukana? Ajatellaan nyt vaikkapa tätä pakolaisasiaa.
Tämä on iso kysymys. Tässähän on nyt kahdenlaista keskusteluakin ilmassa koko ajan. Nyt puhutaan toisaalta, että pitääkö auttaa ja miten pitää auttaa. Ja sitten puhutaan siitä, että pitäisikö yleensä päästää ketään sisään ja ketä pitäisi päästää siitä, niin kuin maihin rajoja ylittämään. Ja siinä on minusta seurakunnan näkökulmasta niin lähtökohta on, mitä tulee auttamiseen, ihan selvä. Meidän tulee auttaa kaikkia. Se on ihan sama, mistä kulttuurista, mistä uskonnosta, silloin kun on hätää tarvitsevia ihmisiä. Olen aina ajatellut näin, että kun on konfliktitilanteitakin, vaikkapa sotatila tai joku muu sisällissota tai muu, niin sellaisissa olosuhteissa nimenomaan seurakunnan rooli voi olla vaikuttava, koska se ei varsinaisesti, sen aikaan pitäisi ottaa niin kuin yhden puolta toista vastaan, vaan olla siellä kärsimyksen keskellä ja silloin kun seurakunta liikaa politisoituu siinä mielessä, että se alkaa ottaa tätä kantaa niin puolesta tai vastaan, niin se itse asiassa tuhoaa omaa mahdollisuutta olla niin kuin auttavana tekijänä siellä kaikkien niiden kriisien keskellä. Ja näissäkin poliittisissa tilanteissa niin minusta seurakunnan tehtävä ei ensisijaisesti ole nyt ottaa kantaa siitä, että niistä asioista, jotka poliitikkojen pitää tehdä, että kuka tulee ja ketä päästetään, vaan että me olemme ojentamassa sekä evankeliumia että myöskin sitä ajallista apua niille, jotka tulevat.
Keskustelu näistä mainitusta aihepiireistä on tosiaan käynyt todellakin kuumana sosiaalisessa mediassa, ja onpahan kansa näiden asioiden ympärillä lähtenyt kaupungillekin liikkeelle. Mikä ihme ihmisiä villitsee näissä asioissa?
Ajan henki. Se on jotenkin myös, koska nyt näyttää olevan se sellainen tilanne, että mikä tahansa saa tällaisen niin kuin vähän elämää suuremman niin kuin keskustelun aikaan, niin ihmisten tunteet jotenkin lävähtävät siinä. Se on ihan sama, onko se avioliittokysymys vai onko se pakolaiskysymys vai onko se suvaitsevaisuus vai onko se uskonnonvapaus tai mikä tahansa. Se jokin on nyt sellainen, että joka niin sanotusti villitsee kansoja, mä käytän lainausmerkeissä. Ja jotenkin mulla on vaan tullut semmoinen tunne, että onko tämä nyt vaan joku semmoinen myöskin semmoinen ihmisten purkautumiskeino omalla tavallaan. Sosiaalinen media on nimenomaan avannut sen mahdollisuuden, että nyt sä voit niin kuin ottaa kantaa lähes kaikkeen. Kyllähän sitä on varmaan ennenkin nupistu kotona, kun on luettu lehdestä tai kuultu uutisista asioita, mutta et sä voinut mennä sen pidemmälle sen kanssa, paitsi sitten kapakassa ehkä.
Korkeintaan niin, siihen kulman kuppilaan.
Niin, juuri niin.
Viisastelemaan.
Niin, mutta nyt sä voit heti sen, mikä ensimmäisenä päähän juolahtaa, niin näpytellä sinne. Ja usein se on avannut tien myöskin semmoiselle pahalle, joka ennen ikään kuin pysähtyi siihen, että sulla ei ollut heti mahdollisuutta mihinkään sitä purkaa, vaan sä kerkesit vähän rauhoittua ennen kuin sä seuraavana päivänä näit kaverit työpaikalla. Tämä kynnys on niin koko ajan madaltunut ja ei se kyllä hyvää lupaa, koska kuitenkin se on edelleen vaikea niin kuin toimia poliisina siellä ja pysäyttää tätä keskustelua.
Raamatusta löytyy sen suuntainen ajatus, että autoet ovat rauhan rakentajat. Voisivatko kristityt täällä Suomessa nyt tämän kaiken vellovan keskustelun ja näiden muuttuvien tilanteiden keskellä olla myöskin rauhan rakentajia?
Ihan varmasti. Mä luulen, että siinä on meidän niin kuin mahdollisuutemme. Se pitää tietysti näkyä myöskin meidän seurakunnissamme, meidän ihmissuhteissamme. Voisiko sanoa, että se kumpuaa jo sieltä siitä lähtökohdasta, että Jeesuksen sanoista, että jos me rakastamme toinen toisiamme ja maailma sen näkee, niin se on todistus. Ja samalla siitä kumpuaa sitten myöskin se, ja pitäisi kummuta, rakkaus sitten kaikkia muita ihmisiä kohtaan. Tehkää hyvää kaikille, ja varsinkin uskon velille on Paavalin ohjeistus. Ja mä luulen, että tämä on tietysti kertoo seurakunnan yhteydestä, että me pidämme huolta toinen toisistamme, mutta se ei jää siihen, vaan silloin kun tarve on, niin me avaamme ovemme niin laajalla kuin voimme ulospäin myöskin auttaaksemme. Ja tuo rauhan rakentaminen on minusta aivan erinomainen ajatus, että me voisimme olla sillan rakentajia jopa niissä tilanteissa, joissa käsitellään asioita, jotka on ehkä meillekin vähän haastavia ja vaikeita.
Petri, sinulla on tuossa studion pöydällä Raamattu. Jos Raamatun kautta ajattelet, mikä on ihmisen hinta tai arvo? Mikä sen määrittelee?
Kristuksen kuolema. Se on se hinta. Ja meidän täytyy muistaa se, että se hinta maksettiin niin sinusta ja minusta täällä studiopöydän äärellä kuin sitten henkilöstä, joka kipuilee Unkarin rajalla yrittäen päästä jostakin uudesta aidasta läpi. Takana on sota ja edessä ainakin jollakin tavalla positiiviseksi maalattu tulevaisuus, että sieltä löytyisi jotain parempaa. Sama hinta maksettiin meistä kaikista. Ja seurakunnan, kristillisen seurakunnan niin kuin tehtäväksi antoon kuuluu se, että nyt tässäkin tilanteessa loppujen lopuksi meidän tulisi nähdä tämäkin evankeliumin näkökulmasta sillä tavalla, että vaikka tämä tuo levottomuutta, vaikka tämä tuo haasteita yhteiskuntaan, niin se on silti mahdollisuus jälleen evankeliumille. Maat, jotka ovat olleet aivan mahdottomia evankelioida monella tavalla, Syyria, Irak, se väkihän rynnii nyt meidän luoksemme tänne. Sehän on ihan sama, voisi sanoa, että se on ihan niin kuin meille tarjotaan tarjottimella nyt se evankeliointi mahdollisuus, evankeliumin julistus. Enkä tarkoita vain puhumista, vaan tekemistä. Voi meitä, jos me tässä nyt epäonnistumme.
Pitäisikö tämä muuttaa helluntai-seurakuntienkin niin sanottua lähetystyön strategiaa?
No tämä on hyvä kysymys. Perinteisesti siihen tarvitaan monta vuotta ja monta komiteaa. Voi olla, että tämä kriisi on ohi siinä vaiheessa, kun me pääsemme sellaisiin ratkaisuihin, mutta tämä on ihan totta. Eikä vain tämän kaltaiset ilmiöt, vaan koko tämä ympärillä muuttuva yhteiskunta vaatisi meiltä paljon nopeampia toimenpiteitä. Tässä tarvitaan kyllä semmoista niin kuin reagointikykyä, jossa ei niin kuin mietitä vuosikausia asioita.